Andrus Ancips bija Sigaunijas premjers jau gandrīz dekādi, kopš 2005. Gada. Viņš jau iepriekš bija paziņojis, ka nākamajās parlamenta vēlēšanās vairs nekandidēs uz premjera amatu un norādīja, ka bijis valdības vadītājs neierasti ilgu laiku. Kā vēf Tigaunijas sabiedriskā raidorganizācija ERR, valdošās reformu partijas valdi nolēmusi, ka Ancipa demisijas gadījumā uz šo amatu tiks virzīts viens no partijas dibinātājiem un Eiropas Savienības transporta komisārs Sīms Kallas. Tiek spekulēts, ka tādā gadījumā Ancips varētu ieņemt viņa amatu Briselē. Pats Kallas ir apstiprinājis vēlmi kļūt par Igaunijas premjeru.